Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Halv pris på Domino's pizza? Ja, i dag det Crazy Tuesday og halv pris på alle medium pizza hos Domino's.
Det stemmer. Halv pris på pizza hver tirsdag.
Bestill på dominos.no eller i appen.
Crazy Tuesday hver tirsdag hos Domino's.
Hei, velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Einstein sa vist ikke at galskap å gjøre det samme om og om igjen og forvente et annet resultat. Det vist nok et av mange sånne klassiske sitat som rett og slett tilegnes feil person. Så vidt jeg kan se så begynte det med at det var eierne av avis, en leder i avis, som brukte det sitatet, og så prøvde han, redaktøren i avisa, Bozeman Daily Chronicle, å finne ut hvor Einstein sa det her, og så visste det seg at nei, det stammer visst nok bare fra en novelle fra 1983, Sudden Death. Uansett, poenget er at poenget vedstår jo. Galskap å gjøre det samme om og om igjen, og forvente et annet resultat. Så hva sier du om meg at jeg akkurat har spist Monster Drops, sukkerfri salmiak, for fjerde gang, når det har ført til markante mageutfordringer tidligere ganger. De tre første gangene så ble det rett og slett et helvetesliv. Det begynner med rumling, og så går det derifra. Dere kan jo sikkert gjette hva som skjer etter det. Så jeg har vært et par ganger på DAS, men jeg fortsatt i rumlefasen, så hvis dere hører noe, det er bare jeg som sitter der. Så hvis det dukker opp noen lyder, så jeg står for alle lydene her akkurat nå. Men det begynte rett og slett bare med at jeg tenkte, de sto nå her. Liksom jeg prøver, jeg bestemte meg nå at nå må jeg fucking slanke meg litt. Jeg begynner med kaloritelling, og jeg må gå ned og bla bla bla. Og da det jo kjekt med sånne, for jeg er jo glad i både søtt og salt. Jeg er glad i snacks, og den står nå her. Jeg vurderte jo å gi det til folk, for jeg kjøpte inn så jævla mange av de forbanna dropsene, og så bare gir det til folk uten å si noe for å høre hvor mange som rapporterte tilbake av dem. Så jeg bare ga det til et par stykker av de, da ga jeg beskjed, og de konkluderte med det samme. Det fører til voldelig diaré. Men den sto nå her, og så tok jeg en, og så, ja, før du visste ordet av det, før dere visste ordet av det, så hadde jeg faen meg spist hele dritten. Og det var jo, det var et mørkt øyeblikk, når jeg måtte loggføre det i denne jævla, faen den heter for noe, jeg brukte jo Livesum før, men det lar seg ikke koble opp til Garmin. My Fitness Pal. Ja, vi er gode venner. Men jeg måtte slå inn i den jævla Monster Dropsen. Hvor mange kalorier var det forresten? For det er bare så lite. Så vi ser. Jeg slår det inn under snacksånden her etter rommet. 79 kalorier i en sånn eske. Så whatever, jeg vet da faen. Kanskje man går litt fortere ned i vekt da. Kanskje jeg får en kickstart på slankeprosessen. Faen må vite. Så fikk jeg også en påminning i går, fordi jeg begynte nå på, nå er det torsdag, så jeg begynte på mandag. Og loggføre maten min. Og så i går var jeg ute, jeg var og traff noen komikerkompiser, Kevin og Hans Magne, og det ble noen drinker, skal vi se, hva det var jeg slo inn, det var ikke noe sånn, det var ikke ekstremt, skal vi se her, 7 gin tonic og 3 øl, og helvete, det er faen meg 1500 kalorier, så det er jo trist å tenke på det der. at den jævla alkoholen inneholder så forbannet masse. Men så har jeg funnet en annen lifehack. Fordi det Monster lager jo også lavkarboris og nudler og spaghetti, og det smaker ganske gummi. Risen rett og slett ganske motbydelig. Men nå, om sider, jeg vet ikke hvordan jeg kom over det, det var sikkert en eller annen YouTube-kanal. Hvis du først står inn en sånn gå ned I vekt-video, så kommer det jo så jævla mange. Men shirataki-nudler. Jeg fant det her hos, ikke en sponsor, jeg tror hos gymgrossisten. Og det må jeg også innrømme. Når du føler deg feit og jævlig, og så går du og henter pakken på butikken, og så det liksom klistremerke over hele pakken hvor det står gymgrossisten og et eller annet kropps din kropp og whatever. Det jeg bare førte meg så jeg ble bare så jævla selvbevisst. Men uansett, shirataki-nudler. Det faen meg helt nydelig. Det en sånn pose. Så I går lagde jeg meg til middag to sånne poser med shirataki-nudler. 20 kalorier. Og så må du bare krydre det og ha på noe hot sauce og så hadde jeg en kyllingfilet og noen grønnsaker. Og det var et enormt måltid og det var 330 kalorier. Og godt I tillegg. Så shirataki-nudler kan faen ikke... Ja, det ukas tips. Yber alles. Hvertfall hvis du... Ikke næringsinnhold jo... Det jo bare tomt vomfyll. Men det jo vanlige nudler også. Men de her de eneste jeg har vært borti som nailer konsistensen. Det kjennes ut som du spiser vanlige nudler. I hvert fall til en viss grad. Og som sagt, selvfølgelig må du krydre og hot sauce eller te, men nei, fy faen, det kan anbefales hvis dere også prøver å gjøre noe med det faenskapet man drasser rundt på. Ellers jeg akkurat ferdig med å kukfingre meg selv til manisk da, til bildene av det verdens største krigsskip I Norge. Satan, altså, det faen meg minutt for minutt. Jeg tør ikke tenke på hva som blir å skje hvis det sant at det skal opp til Tromsø etterpå. Det kommer ikke til å være noe annet I nyhetene. Så jævla, men du skulle tro det var... Og alle de sakene om at de skal ut på byen, og det føltes som det var en fuckings... en invasjon. Og alle så glad og lykkelig, og så... Og så det jo noen som, jeg mener, om det nok antikrig, pro-ytringsfrihet og antikrig vel de to mest sånn, de sterkeste prinsipielle og vedvarende tingene som en no-brainer å stå for. Men jeg så folk skrive på Twitter sånn, jeg skulle heller ønske det kom et fredskip til Norge. Hva faen betyr det for noen gang, et fredskip? Hva det skal være? Woodstock på vann? Jeg aner ikke. For all del, jeg skulle også heller se et fredskip, det ikke det, men altså, og jeg kan til en viss grad forstå, altså jeg ingen sympati, forståelse eller respekt for folk som virkelig går ut av sin vei for å stå og se på det jævla skipet, men det har en altså det jo, ja, det 330 meter langt og høyere enn rådhus og bla bla bla, hvis jeg sto her og skipet for forbi, så ville jeg jo ikke lukte igjen øynene, jeg ville jo sikkert, jeg ville jo ta det et lite glans. Så jeg synes ikke det helt uforståelig, og det betyr ikke at du en fuckings amoralsk militarist, bare fordi du vil se det jævla skipet, men ja, nei, jeg vet ikke hva det har rukket å ha vært med på av fanskap. Men hvis vi inne på det, så blir jo på lørdag, så blir jo Henry Kissinger, en av de mest profilerte krigsforbrytere, og et gjennomført, virkelig et gjennomført grusomt menneske. Altså hvis du får sånn er det rettferdighet I verden? Nei, det åpenbart ikke det. Når Henry Kissinger blir 100 fuckings år gammel. Og The Intercept hadde akkurat en artikkel om at det dukker stadig opp nye massakrer og fanskap som skjedde under... Det startet med en hemmelig bombing av Kambodsja under Vietnamkrigen som Kissinger stod for. Jeg mener, hvis dere... Der det faen meg noen, det noen sitat altså av Kissinger, for han driver og tok opp samtalen han hadde med Nixon. Nixon tok opp, de var jo paranoid begge to. Og på et eller annet tidspunkt så sier Kissinger at han, jeg husker han ville bombe noe demning eller et eller annet, og bare drukne folk. Og da sa Nixon, det her går jo av ren hukommelse fra meg, men da sa Nixon sånn, Du så jävla ja, Nixon begynte å prate om at han ville bombe noen demning eller et eller annet i Kambodsja. Så bare for å drukne folk, oversvømme områder og drukne sivile. Og da var Nixon litt sånn, ah, det kan kanskje bli litt sånn dårlig PR. Og da, Kissinger sa det til Nixon at det kan bli litt dårlig. Det kan bli litt styr hvis du bare drukner en masse sivile så åpenlyst. Og da sa Nixon sånn, du så jævla opptatt av de sivile. Og Kissinger sa, jeg opptatt av deg og din PR. Men Kissinger sa også på et tidspunkt når det kom til å bombe Kambodsja, I want anything that flies on anything that moves. Som en oppfordring til fucking folkemord. Jeg mener, det oppfordring til massedrap. Jeg tror det var Chomsky sikkert som påpekte at det finnes ingenting i nazi-arkivene som så tydelige oppfordringer til horrible krigsforbrytelser. Men Kissinger blir 100 år, fortsatt en aktiv samfunnsdebattant, og ja, som Mother Jones hadde en bra artikkel som heter Henry Kissinger at 100, still a war criminal, av David Korn, og da byline bare, forget the birthday candles, let's count the dead. Selvfølgelig du har Pinochet, altså det er så mye, bare Kambodsja alene er en halv million mennesker, og ikke minst det her han la jo den røde løperen frem for Khmer Rouge og Pol Pot, så ja nei det, og den går gjennom liksom Bangladesh og Chile, stor jeg mener fuckings Nixon og fuckings Pinochet. Det var jo gutta bare Øst-Timor, for faen. De drepte jo en tredjedel av... Indonesia drepte en tredjedel av befolkningen, tror jeg, i Øst-Timor. Så, ja, det er en mann med millioner av liv på samvittigheter. Og han kan ikke engang... Det er det eneste gode som bra som har kommet godt ut av det her sånn rettslige ettertida, at han... Hvis Kissinger reiser til Europa, så har han advokater med å drive og forhøre med seg med, og det er land han ikke kan dra til, fordi det er... Da blir han arrestert i, altså i europeiske land. Så vi ser, can Kissinger travel freely to Europe? Jeg er ganske sikker på at det er flere land som har arrestordret. Ja, han av det her fra 2015, da han bare var et spedbarn på 92. There are wide areas of the globe we steers clear of to better avoid questioning the better to avoid questioning in connection with war crimes. Så ja. Men det er klart, så lenge han holder seg i USA, så er det jo null stress. Det virker som det er kuppet i Chile. Noen som vil ta en prat med han for å få litt oppklaring i. Grusomt, grusomt, grusomt menneske. Og boka til Hitchens. Hva i faen heter den? Hitchens. Det er nesten mer som en pamflett. The Trial of Henry Kissinger, selvfølgelig. Veldig bra bok, kan anbefales. Så skål for Henry, 100 år gammel. Gode gener, åpenbart. Gode gener og ren samvittighet. Ren fucking samvittighet. Når han lukker igjen øynene på kvelden, så er det bare blomster og flirende barn. Og ingen av de barn er kambodsjansk. Heter det kambodsjansk, forresten? Kambodsjansk. Vilket är rätt? Från Kambodja. Det är inte några fucking Kambodja-barn. Ingen Kambodja-barn, ingen Kambodja-barn. Det är bara vita barn som aldrig har varit på fel ände av Kissinger sin utrikespolitik. Grusomt, grusomt människa och självklart blir han 100 år. På samma sätt så är det en fucking nazi-jävlan som kom sig till Argentina. Det är så många av de här kuksugarna som fan med nästan fick ett 3-siffra alder. Ellers, så virker det som om Ron DeSantis skulle annonsere sitt presidentkandidatur på Twitter i går. Ser ut at det gikk til helvete. En halv million brukere joinet eventen, og ting krasjet, og det var flere minutter med stillhet, og folk forsvant, inkludert Elon og DeSantis selv. Og Elon Musk sa vel noe sånt som at han hadde ikke trodd at så mange folk skulle være med, og det sånn, nei, absolutt ikke. Nei, du har vel, det kan være 30 millioner følgere på Twitter, og du er sjokkert over at 500 000 møtte og stakk høyet innom. Så det viser jo bare hvem enn som sa at Twitter kommer bare til å bli et sånn sosialt medium for hvor konservative kan diskutere seg imellom. Det tror jeg nok stemmer. Musk har vært ute og sagt at alle presidenter, alle kandidater er helt fri til å bruke Twitter til å annonsere. Ja, ja, sikkert. Sikkert. Det samme som Lex Friedman, som visst nok har en veldig populær podcast. Fy faen, jeg så... jeg vet ikke om det her faller inn under guilty pleasures, men jo en roast for lenge siden, det var vel for faen i år. Var det ikke det? Av Follestad, og da var Oskar Westerlind med. Så jeg følger Oskar Westerlind på Snap, og Oskar Westerlind la ut hvordan podcastet han hører på, og det her er bare så... det er bare akkurat så fuckings... Det oppsummerer nok en viss type gutter, vil jeg tro. Podcastene han hører på er Rogan, selvfølgelig, Andrew Huberman Lab, Wolfgang V. og Lex Friedman. Selvfølgelig. Og Lex Friedman er han der. Men det er bare alltid, jeg vil bare ha kjærlighet. Altså, Lex Friedman er den verste intervjueren. Han er altså som en baby som stiller de mest tåpelige, irriterende, meningsløse spørsmålene. Det er sånn, det er Rogan som har fått folk til å tro at skapningene er geni. Eric Weinstein og fucking alle de kuksugere. Hvis du virkelig går rundt og tenker at Ben Shapiro er et dypt informert menneske, da hører du ikke på det han sier, men uansett, eller så ser du bare aldri på Aaron Brown. Men Lex Friedman la ut på Twitter, la ut på Instagram at han var sammen med Jared Kushner og Ivanka Trump, og det er sånn, ja, det er, de har du nok lyst til å henge med. Fy faen, altså, der har du, og det er for samtalen, og det varme sosiale, nei, det er noen fuckings, det er noen skapninger der ute. Jeg så også at TV2 hadde en sak, Norges Andrew Tate, og jeg kan love dere, hadde Andrew Tate en podcast, ville den vært på Oskar Westerlinds si liste. Og da står det, 23 år gamle Emad Nayab omtales som Norges Andrew Tate. Jeg googlet det, og de eneste som omtaler han som Norges Andrew Tate er denne artikkelen av TV2-nyhetene. Men altså, Emad Nayab, nå er jo jeg en heterofilmann. Og etter 45 år og også med eksperimentering i tenårene, så vet jeg at jeg er heterofil. Hadde jeg vært bifil eller homo, så hadde jeg vestet det til nå. Men drit i alt det. Emad Nayab har de fineste leppene jeg har sett i mitt liv. Altså, han har noen sugeleppe ut av en annen fuckings verden. Men han er tydeligvis på sosiale medier og profilerer seg som en sint og voldelig kvinnehater. Ja, det er jo charmerende. Og så sier han, jeg skjønner godt hvorfor folk sammenligner meg med Andrew Tate, for jeg er ærlig og holder ikke tilbake. Hvis noen er ærlig, og du er så ærlig, du er akkurat som Andrew Tate. Og så er det akkurat, vet du, det er noe 23 år gamle mener at i dagens samfunn blir man alt for fort kanselert dersom man ikke mener det samme som alle andre. Det er sånn, kom med et fuckings eksempel, kom med et jævla eksempel. Minner meg om det, jeg sikkert nevnte før med det, når vi gjorde det trygdekontoret i Bergen, og Dan Bychoy begynte med alle de, en lang liste av, han skrev ned en hel liste over eksempel på kansellering i Norge, og det var et par bibliotekarer som ikke ville at de skulle ha Harry Potter på biblioteket, fordi J.K. Rowling er transfob, og da måtte jeg spørre, har du ett fucking eksempel på noen som ikke fikk lånt en Harry Potter-bok på biblioteket? Ett eksempel? Nei, hvis ikke, hva er poenget med det du sier? Helvete, det er altså, det er en sånn her, ja, det er sånn her Rogan-prat, bare si et eller annet. Og så ringer det, det er sånn her, man blir så fort kanselert. Hva mener du? Altså, det er bare det tomme fuckings ord, det betyr ingen verdens ting. Men uansett, kvinner må bare være pen. Og det er sånn, du skjønner liksom ikke helt, jeg lurer på, skjønner du hva det sier om deg? Hvis du vil at kvinner bare skal være pen. Jeg mener, det er jo en av de her tingene som er legitime innvendinger. Fordi når du har en sånn her Leonardo DiCaprio-type, ikke sant? Så er det, han er 45 og puler bare 19-åringer. Ja, ja. For det første, alle som kritiserer det, selvfølgelig er det misunnelse i bånd. Og det burde vi alle være åpne og ærlige om. men det største grunnen til at folk ser ned på det jo liksom det litt creepy og litt ekkelt liksom jeg vil ikke fucking jeg ser på en 19-åring som ja nå skal vi ikke overdrive her men jeg ser på en jeg vet da faen whatever det er essensielt et barn med visse unntak men liksom det jo denne ideen om hva skal du gjøre etterpå ja, det greit at hun er hyggelig og pul og estetisk tilfredsstillende og det kjødelige samkvemet nok fantastisk men hva du skal gjøre etterpå du skal vel snakke med mennesket så det å bare være sånn kvinner skal bare være pen hvorfor sier du kvinne da? Du ikke ute etter kvinner du 23 år gammel drittunge som aldri hadde et normalt fuckings forhold i ditt liv, og så, det, og så får han oppmerksomhet. Det er akkurat det som det liksom, bare hør på den her frem og tilbake. Nayab sier at han snakker på vegne av veldig mange menn, og han sier at de ikke vil ha maskulin jente. Der snakker han på mine vegne, jeg vil ikke ha maskulin jente, men jeg vil ha, fuck, det her minner meg på, det her har jeg fuckings, det jo en ny vits jeg jobber med. Det handler jo om akkurat det her, maskuline dame. Men ja, uansett, husk den dag. Men uansett, han snakker på vegne av veldig mange menn, han sier de ikke vil ha maskuline jenter, og at de da heller vil ha, og at de da heller vil ha date. Jesus, jeg har ikke lest denne setningen før. Hør på det her. Nayab sier at han snakker på vegne av veldig mange menn, når han sier de ikke vil ha maskuline jenter, og at de da heller vil ha date menn. Det godt å høre at de sugeleppen kommer til bruk. Nayab. For jeg tror virkelig ikke du snakker på vegne av veldig mange menn når du sier akkurat det. Det helt sant, spør TV2. Ja, en pen jente som en rik mann i dagens samfunn. Men det bare så, det så tomt. Det liksom sånn en, det her, det vel egentlig samme som, jeg vet da faen, ja, Sex Pistols i sin tid, 77, så var det vel, Sid Vicious hadde vel, de gikk vel rundt med hakekorsskjorte eller noe. De brukte noen nazi-symbolikk. Og da var det bare som et eksempel på liksom, hva vil provosere den gemene brite mest? En fucking jypling med et jævla hakekors. Sånn. Så kanskje det her bare blir det samme, men det altså så, det null fucking intellektuelt innhold. Og det ikke det at du forventer noe intellektuelt, hva det slags ord jeg bruker engang, men du venter jo ikke noen form for fucking substans i det her, men det altså så jævla tomt. Og så det så åpenbart. Det derfor jeg tror jeg hater trolling. Jeg tror virkelig det. Jeg skal komme tilbake til i tipset mitt helt på slutten her, men det noe med det, trolling når det ikke, fordi det der å aldri stå for noen ting, det det jeg fuckings avskyr av hele mitt hjerte. Det sånn at, ja, gjør narre idioter, troll idioter for all del, fuckings kjør på. Men det å bare ha en sånn ironisk distanse til absolutt alt. Det er så jævla feikt. Det er så sykt ynkelig, og det er så drepende uinteressant. Så kanskje han her har en appell for... det er egentlig helt skammelig at TV2 tar tak i han er jævla fin. Hvor mange følgere kan denne kuksugen ha? Jeg går inn på Instagram for den jævla... Det hippeste jeg gjør er å gå inn på Instagram. Vi ser Nayab. Han er ikke engang den første. Han kommer ikke opp langt de fem første når du slår inn Nayab. Så drit i denne kuksugen. Men det er bare så jævla tomt. Jeg lurer på om det var Lasse Josefsen som kalte han noe sånn... nei, den husker jeg ikke hva han sa om han kuken. At det var jeg tror han kalte han en first prize utgave av Andrew Tate. Det liksom bare enda tristere. Hva er det han her kuksugen har å vise til? Kontroversiell. All right. Hvis det sånn er folk ungdommen ser opp det, så lover det fan ikke godt. Helvete heller. Det ikke noe opprør i det. Whatever. Ellers, så trodde jeg hadde en sånn opplevelse. Jeg tror, altså mange av dere vil jo vite hvem Doug Stanhope er. En av de komikerne som liksom gjorde at jeg fikk lyst til å begynne med stand-up, og favoritten min, og så ble vi etter hvert venner, og jeg åpnet opp for han flere ganger, og turnert med han, og stod med han i England og rundt omkring. Så Uansett, det som skjedde var at på lørdag, når jeg våkna opp på lørdagsmorgen, så hadde hans nydelige, virkelig et vidunderlig menneske, Bingo, dame hans, lagt ut en video av stand-up som kommer inn på hotellet. Da var han i Austin, for han har filmet nytt show der, på Rogan sin klubb. Da kommer han inn på hotellrom, hun filmer, han sier at han ber hun filmer han, og det ser ut som han har slag. Altså den ene armen henger ned, og det er noen weird greier som foregår med øynene, og så virker han klar, han bare sier sånn, har du noen gang sett meg så her fucked up? Så han virker ikke dritings, det virker som det er noe annet. Og så la ut noen videoer etterpå hvor han spyr en masse, og det var jævlig forstyrrende, og det var masse kommentarer, han var liksom, det her er fucking slag, og stand-up selv så ut og tror at han har kreft. Så det var noen timer der, hvor det var, og så var det stille, så jeg ble litt sånn, fordi vi er ikke nære venner, men jeg er fucking glad i den jævla fyren. Så visste jeg at en annen komiker som heter Andy Andrews hadde vært der, sammen med han tidligere på dagen, så jeg bare sendte han en melding på Twitter, og så spurte han om det går bra med stand-up, han sa, så vidt jeg vet. Og så, ja, men så gikk det mange dager, hvor det var stille. Så da sendte jeg til slutt en melding til Hennigen, som er manageren til stand-up, og spurte om alt var ok. Og han hadde nydelig, han skrev etter henne, jeg tror han skrev, hopefully it was all paint and no canvas. Så poenget med det her er bare at i noen timer så trodde jeg virkelig stand-up var død. Og jeg så jo det her liksom akkurat i det jeg la det ut, for det, jeg våkna 9 på morgenen, og da så jeg det på Twitter og skjønte at det her var noe som pågikk nå. Så jeg trodde i stunden at han var død. Og det er veldig rart det følelsen du får når du tror noen er et fucking strøkke med, og jeg ble sånn, helvete, jeg tenkte sånn, ja, bra, han fikk spilt inn der showet rett før han døde, og så hadde han jo drevet, han har spilt inn, vært med i en eller annen film som snart kommer ut, og da pleier han å si i intervjuet sånn, når kommer filmen ut, så han posthumously, altså etter at han er død, så tenkte jeg, faen, det blir jo å slå inn, og så tenkte jeg, faen, så jævla trist, og så er det sånn, faen, var det drekking som gjorde at han fikk slag og døde, eller bare, det var masse følelser som, Det var en rar. Jeg ble litt satt ut og stresset. Jeg skal faen meg skrive til han og skrive at... ja, for jeg tror det er en fin ting å høre for folk av og til. Sånn så... Ja, jeg vet ikke. Det var det også. Og det her blir jo egentlig et tips, selv om de faen meg er på borderline guilty pleasure, men Sleep Token. Jeg har jo liksom vestet om Sleep Token fra den Sundowning-skiva. Og så hørte jeg, de har en låt som heter Atlantic, som er åpningssporet på den forrige skiva, og det er jævlig bra. Men så kom det en ny skive nå som heter Take Me Back to Eden, tror jeg. Som er, jeg synes den er jævlig bra. Det er noe, altså Sleep Token her går, det er egentlig ganske poppet skive, den er ikke så veldig heavy, men de har noen låter hvor de går fra med sugar heavy til fucking Justin Timberlake sexy i løpet av en låt. Og så kjører de der maskegreiene, sånn som Ghost, og de har noen sånne bakhistorie med noe filosofi og ditt og datt. Jeg har egentlig ikke satt meg ordentlig inn i det. Men poenget er at den skiva er ganske trist, og den handler om, åpenbart om selvmord og savn og sånn. Så jeg var allerede i et litt sånne følsomt hjørne på grunn av stand-up. Det var faktisk, når jeg tenker meg om, så det var jo lørdagen, så det var jo, jeg sendte meldingen til Brian samme dagen, ja. Fordi når det begynte å bli på, når det var gått sånn 12 timer uten at stand-up hadde sagt noe, eller kanskje det her var på fredag. Jo, sånn var det. Det her skjedde på fredag, og så på lørdag sendte jeg meldingen til Brian. Og når han da svarte liksom at alt var under kontroll, jeg tok meg en drink. Da brøt jeg jo min, jeg var på, eller er det av, jeg var på vannvogna i 10 dager. Og hyggelig var det. Men da tok jeg meg en drink, så ble jeg glad. Og så hørte jeg på den Sleep Token-skiva, og så ble jeg litt følsom, fordi noen av de tekstene er litt sånn. Ja. Og da, det gjorde at jeg tok kontakt, og bare ringte en kompis som jeg ikke har pratet med på i god stund, som jeg vet sliter litt, fordi, ja, musikken, snakk om at det kommer noe godt ut av alt. Jeg liker den Sleep Token-skiva, veldig bra. Men liksom det at det i tillegg fikk meg til å ta kontakt med noen som, ja, jeg vet ikke. Jeg vet ikke om det er, ble det her sippet, jeg aner ikke. Men fuckings, det er aldri, si fra til folk. Enten bare spør om det går bra, men si også ifra, faktisk, jeg vet ikke. Det føles bra, og så jeg vet faen. Kanskje folk gjør det mer enn at ikke jeg er så vant til å gjøre det, men jeg liker å, av og til liksom, hvis noen kaller meg negativ, jeg liker å kritisere ting. Ja, jeg liker absolutt å kritisere ting, men jeg er jævlig glad i å å gi folk kudos også. Så jeg jævlig glad I å gi kompliment, og jeg sprer jo, det det som tipsgreien her, spre ord om ting jeg liker. Og. Sånn som I går, så var jeg på BD57, heter vel den stand-up-klubben som Mohamed Basefer driver, og jeg er Hans Magne og Kevin, og så var det et eller annet headlineren hadde droppet ut der nå, så Mohamed lurte på om noen av oss kunne gå på, og jeg vet ikke om noen av oss var I stand til det egentlig, I hvert fall ikke jeg og Kevin, men Hans Magne tok på seg den, og så gikk han på og gjorde det dritbra, og gjorde nye vitser, og så poenget, jeg sendte Hans Magne en melding I morges, bare, du, den der nye greia du har jævlig bra, bare fordi, jeg liker å spille litt positivitet når folk flinke, jeg liker flinke folk. Så sånn det. Og så må jeg også bare si, Klassekampen hadde I dag, det her var ikke noe overgang, for nå snakker vi om noe helt annet, nå vi inne på cola, men overrene, visst nok økning I cola-bruk, og hva skyldes det her? Og, vel, det kan jo skyldes selvfølgelig. Jeg tviler på at det skyldes sånn som klassekampen, deres vinkling. Klassekampen jo et fuckings intellektuelt konkursbo når det kommer til til rusreform og alt det her, men de, så dermed så hadde vinklinga, de har fått tak I en eller annen ekspert som sa at ja, det at mer ungdom prøver kokain, det kan skyldes at det har vært en debatt om ruspolitikk, som en veldig interessant tilnærming til ting, at vi kan ikke debattere ting, fordi ting kan misforstås. Og jeg tror I stor grad det media har på bullshit og propaganda, men det får du så være. Men hvorfor tar ungdom I Norge mer kokain enn før? Og da skyldes det Exit, og skyldes det Sofie Elise, og skyldes det debatten. Jeg tror det skyldes Obama, for å være helt ærlig. Jeg tror ting tar tid før det kommer til Norge. Og, men, kanskje noen ungdom har bare funnet... Obama sa vel åpenlyst at han hadde tatt kokain. Han hadde drikket weed og tatt cola, og se hvordan det gikk med han. Null stress, han hadde podcast med Bruce Springsteen. Det kan skje. Hvis du tar cola. Så ikke bare legg skylda på fucking exit-guttene for det her. Men nå skal regjeringen sette ned et nytt rusutvalg. Fordi det forrige, særdeles dyktige, kompetente rusreformutvalget, som da kom ut med en norsk offentlig utredning, som var robust og gjennomarbeidet, regjeringen sier, nei, vi setter ned et nytt rusutvalg. Fordi det klart, når forskere og eksperter gjør det, Når forskere og eksperter ikke gir deg svaret du vil ha, så det på tide med et nytt utvalg. Sånn det bare. Og det var en debatt på Dagsnytt 18, hvor det var en representant fra Kristelig Folkepartis ungdom som ville at politiet skulle begynne å bare kunne stoppe tilfellige folk hvis de mistenkte lus og foran til å ta spøttprøver. Så det de der ute. Og det her inkluderer jo I høyeste grad fuckings den der horrible jævla justisminister. Hvordan I faen klarer vi å få så mange tomsinger av justisministerer? På rekke og fuckings rat. Det en viktig post. Den for viktig. For det jævla TikTok-fitta. Herregud, denne videoen du lagde fra FN. Helt. Og det sånn, sånn her får ikke jeg med meg. Men jeg gjorde den poprådepodcasten med på hos Aftenposten denne uka. Da pratet vi om denne TikTok-en. Da fikk jeg jo se den. Den kom fra hennes private telefon da. Fordi hun selvfølgelig måtte beslette TikTok fra fuckings... Jeg ganske fucka nå, fordi jeg drev å rydde henne på soverommet, og så måtte jeg vaske I vindueskarmen, og der var det jo samlet opp en masse sånne fuckings pollenhelvete. Så jeg fikk alt det der I trynet, og bare beis sånn. Jeg måtte nesten legge meg ned på. Så det moderat mengde bjørk ute I dag, men jeg har faen meg tatt en sjokkdose. Men nå fuckings, det var en jævlig bra leder I Bergens Tidende I dag, ja. Regjeringen må holde politiets fingre unna folk. Ruslandssakingen brøt menneskerettene, en åpne regjering av døra for å la politiet fortsette som før. Det altså så fuckings forkastelig. I politisk kvarter på NRK tirsdag sa justisminister Emilie Enger Mehl at regjeringen vil vurdere om ransakingsreglene modne for endringer. Det en farlig ved å gå. Det har hele tiden vært en høy terskel for at politiet skal kunne ransake noen. Mistanke om narkotikabruk har aldri vært tilstrekkelig. Det har politiet sett bort ifra I mange år, blant annet med ulovlig blod- og urinprøver, nakenvisitasjon av ransakingen I kroppens hulerom. Det overgrep. Fuckings yes, det det. Og det jævlig bra å se. Bergens Tiden har vært bra på det her spørsmålet lenge. Og juristen har også en artikkel. Partiet skal ikke være en stat I staten. Det kan gå kaldt ned over ryggen på noen av hver når de ser det syn og de verdier enkelt åpent bygge opp, bygge sin argumentasjon på. Så, ja, så kan jeg også anbefale Minerva, altså Nils August Andresen hadde jo en veldig bra innlegg som heter Bevis at du har rusproblem. Så her, jeg var for tidlig ute med denne vitsen, for jeg hadde en vits om som Nei, faen, kanskje den I vrangforestilling forresten. Det om at du må ja, hvis du har et rusproblem så hvordan blir det igjen? Ja, hvis du har et rusproblem så det greit, og hvis du ikke har et rusproblem så skal vi gi deg et problem. Nå skal vi straffeforfølge deg. Etter noe sånt, jeg husker ikke. Men det blir det minste skrevet om de her tingene og ja, ikke et varmt ord om fucking cola, det vel et av de mer råtne rusmidlene du kan hive deg ut på. Gøy til tider, visst nok, men kom igjen. Hvor lenge har jeg suttet? Det faen meg suttet I 35 minutter, helvete heller. Da tror jeg at vi skal... Og så, ja, så må jeg bare si for å avslutte det jævla. Foreningen Trygg Ruspolitikk har jo det en rus, at du kan få testa det du har for å se at det skal være, og ikke fullt av noe fanskap som kan ta liv av deg I verste tilfelle. Og jeg tror flere har påpekt det her, men jeg må spørre, hva egentlig den moralske forskjellen på offentlig advare om at det sterke narkotiske stoff I omløp, og det å tillate rusmiddeltest. Fordi begge tilnærmingen godtar jo det faktumet, likt eller ikke, men de godtar det faktum at folk kommer til å ruse seg på ulovlige rusmiddel. Og gitt det, det ikke da bedre at de vet hva faen de putter I kroppen sin. Jeg klarer fortsatt ikke å fucking skjønne hvordan I helvete du sover på natta når du prøver å hindre folk I å la prøver å stoppe et tilbud hvor man kan få sett om du har rent mel I posen. Hold på å si bokstavlig talt, men det blir jo på ingen måte bokstavlig talt. Nei, det fucked up. Det fucked up, men det bra det debatt. Og om så debatten fører til at noen ungdom blir fucking forvirret, noe jeg tviler på. Som sagt, siste statistikken på det der visste at det like mange ungdommer som tror at narkotika lovlig, som tror at jorda flat. Et så overveldende flertall det jo ikke. Men ting forandrer seg for all del. Og ja, det bare, fy faen altså. Jeg vet ikke om det fordi jeg følger nøye med på akkurat denne debatten, men satan, det er mye uredelighet i det offentlige ordskiftet. Så et par tips jeg forstår. Og som jeg har jo en pause I turnéen min nå, men jeg skal gjøre et lite set på Tons of Rock Festivalen. Den lørdagen på Tons of Rock. Og jeg pratet med min kjære mor I sted. Og da måtte jeg si til at jeg skal gjøre Tons of Rock, og Guns N' Roses skal jo spille den onsdagen. Og Guns N' Roses var jo min første store musikalske kjærlighet, den første rockmusikken jeg elsket. Så gikk det fra Guns N' Roses til Metallica, og så videre til Sepultura, og så videre. Men jeg kan huske da Guns N' Roses skulle spille I Oslo på... Da hadde de vel allerede kansellert en gang. Men jeg tror jeg spilte på Valle Hovind en eller annen gang på 90-tallet, og jeg hadde så lyst til å dra, men det ble ikke noe av. Jeg husker så Auro Føystein, beste kompis min, vi elsker Guns N' Roses. Og da tok vi den der klassiske, jeg må ha vært ung her, for de tok den klassiske, jeg spurte om jeg kunne overnatte hos han spurte om han kunne overnatte hos meg, og så lå vi bare I skauen. Jeg lurer på om vi snek med oss nå. Og sutte på noe drekkende. Men da lå, husker jeg vi lå. Jeg kunne plukke ut nøyaktig hvor I skauen vi lå. Fordi jeg har, hvis dere har sett vrangforestilling, så, og hvis ikke, gå inn på dagsoras.com, for jeg på turné, og showet starter opp igjen 8. september. Men da lå vi I skauen rett opp for helrisninga, og mimra, og var litt deppa, og jeg tror til og med jeg tørka en fucking tåre, og tenkte på, nå er Axl Rose I fucking Norge, og her, Axl Rose I Oslo, og her sitter jeg oppe I skauen I Narvik, Lammer og Føystein. Hvor fucking trist ikke det? Men hvis jeg da hadde fått vite at hei, om 30 år, så ville du stå på samme plakaten som Guns N' Roses, så ville det hørtes fucking sprøtt ut. Men jeg gleder meg som faen til det. Jeg har jo gjort det, jeg er jo spent på hvordan det blir. Jeg gjorde jo den Stereo-festivalen I Trondheim for I 2019 eller noe sånt. Og det var jævlig gøy. Så vi får se. Jeg har fått flere meldinger fra folk som sånn, hvorfor går du på samtidig så In Flames? Det her var ikke mitt valg. Det har ingenting jeg skal ha sagt på programmet. Så jeg starter, jeg går på scenen 16.20, og jeg går utifra at In Flames går på 16.30. Så jeg skal bare gjøre 20 minutter. Så jeg skal få med meg det meste av In Flames jeg har, for jeg synes det den siste skiva der vi ser meget bra. Så, men jeg skal rundt omkring, og det fortsatt ikke kommet noen billetter ut enda, men la meg bare kjøre fort igjennom. Når Apokalykke starter opp igjen, så det I Steinkjær, og det blir 8. september. Og så kommer jeg til Inderøy 15. september, Namsos 16. september, og så fortsetter det. Jeg kommer til Mo I Rana, Stjørdal, Trondheim, Torshov, Haugesund, Stavanger, Stavangeren, Bardufoss, Tromsø igjen, Skien, Drammen, Fredrikstad, Hamar, Bergen, Mandal, Kristiansand, Kristiansund, Frøya, Oslo, Moss, Ålesund, Ullensaker, Bodø. Alle billetter ligger på dagsoras.com, og det kommer mange flere show. Så der så. Så det, hva jeg har tipset om? Jeg har tipset om shirataki-nudler. Jeg har tipset om Sleep Token skiva som heter Take Me Back to Eden og så må jeg tipse om en bok og jeg pratet om den her på den poprådet podcasten det noen av dere som hører på den forresten jeg har fått en tilbakemelding på den men uansett jeg må tipse om en bok som heter That's Not Funny, How the Right Makes Comedy Work for Them, av Matt Sienkiewicz og Nick Marks. Og det her en interessant bok, som egentlig myntet på folk på venstresiden, og på siden liberale folk, progressive folk som innbiller seg at humor forbeholdt de på den politiske venstresiden, og at ideen om høyrevridd humor, eller konservativ humor, eller rasistisk humor jo egentlig en selvmotsigelse I seg selv. Så den går igjennom, og den ikke, det del av denne boka som jeg har et problem med, men veldig mye av det interessant. Men den prøver liksom å skille fra, bare vanlig konservativ humor, det de kaller paleo-comedy, liksom de som vil ha tilbake til sånne tradisjonelle verdier, hvor kjæringen hjemme og jobber, og gubben på jobb, og alt det der. Og så beveger du deg ut til det han da kaller liberalist-segmentet, og det vel det som det mest problematiske. Det nevner blant annet Rogan, det ingenting han sier om Rogan-podcasten som problemet, men han veldig kritisk til Legion of Skanks, som tre komikere fra I New York, som en podcast, som jeg hører på, som jeg synes dritgøy. Og jeg synes han blingser fuckings totalt. Han sånn, å, de jødehatende, og de antisemittiske, og white supremacist, og faen vet. Og så sånn, ja, han ene av dem jøde, og han andre fra Puerto Rico, så jeg vet da faen helt hvor det der. Der virker det bare sånn, han liker ikke humoren. Og prøve å ta alt, og se alt i verste mening. Men så går det da ut til, når du virkelig begynner å komme inn I det forkastelige, Steven Crowder, og Ben Shapiro sitt forsøk på det humor, og helt da ut til, at Chile mer grusom, helt ut til Nick Fuentes, og fuckings The Daily, hva faen heter det? Daily Show, eller noe sånt, tror jeg det heter, som visst nok genuin nazi-podcast. Men poenget at de bruker humor. De bruker, han har blitt annet et eksempel fra et eller annet Trump fuckings, whatever, hva man kaller det for noe? En samling av Trump-tilhengere. Hvor det var, nå husker jeg hva de to damene heter, men de hadde noe konservativ, Trump-vennlig humor. Som visst nok funket så jævlig bra. Og sammenligner den det med at Kellyanne Conway, pressetalskvinna til Trump, intervjuet Betsy DeVos, som var utdanningsminister. och hur dött det var. Och så kom de här två damerna in och började göra humor och fucking rummet lyste upp så alla vill egentligen ha humor. Alla lika humor, särskilt i värsta fucking holocaustförnektande utdyran du kan föreställa dig. Bruka humor för humor funkar. Så boka argumenterar egentligen för den faktiskt den politiska kraften som ligger i humor som är ju en ting som jag egentligen vill här, i utgångspunktet ställa mig kritiskt till. Men det var mycket som jag inte visste här om och så är det selvfølgelig då också intressant att se de sammanhangen mellan ja och där är ju Rogan verkligen han har ju varit ingångsporten till många för de värsta människorna i världen liksom Ben Shapiro, Steven Crowder, Milo Yiannopoulos, alla de här fucking skuksugarna, Weinstein jävlan. Men som sagt, jag är inte enig att Legion of Skanks är fucking problematisk. Det är bara morsomt. Av och till säger man horrible ting för det är morsomt. Men utom det så syns jag det var yeah. That's not funny how the right makes comedy work for them. Den kan anbefalas. Så där. Det var ukas episode. Nästa vecka tror jag det blir två episoder. Jag blir nog att släppa det intervjuet som jag gjorde med Jon Røyne Kyllingstad om rase på tisdag tänkte jag. Och så är det en vanlig episode på fredag. Och så kan ni gå in på patreon.com/dagsora så får ni två bonusepisoder i mån. I tillägg så får ni intervjuerna jag gör med det samma jag gjort dem. Så Patreon-folkene har hatt Kyllingstad-intervjuet i stund, og så har de også intervjuet jeg gjort tidligere denne uka med Ole Martin Moen om skolens omsorgsvikt, som var jævlig bra og jævlig viktig samtale, som kommer ut som en vanlig episode etter hvert. Så der så. Jeg tror det skulle være hele greia. Takk for at dere hører på. Jeg håper ting går bra i deres del av multiverset, og så høres vi snart igjen. Tjo og hei!